Invitată la discuția de luni este deputatul PDL Sulfina Barbu. Apropierea alegerilor interne în PDL separă tot mai clar cele două tabere, cel puțin să le zicem tabere, una în jurul lui Vasile Blaga, secretar general, fost ministru de interne, și alta în jurul așa numiților reformiști, despre care însă nu știm exact pe mâna cui merg. Tot pe mâna lui Emil Boc, doamna Barbu.
Nu știu să vă spun în acest moment, pentru că nu am discutat cu așa zișii reformiști, cum îți spuneați dumneavoastră, pentru că sunt oameni mai noi, oameni cu idei bune pentru partid. Eu cred că oricine gândește în termeni de persoane greșește, inclusiv cei din grupul reformiștilor, dacă discută în termeni de persoane. Nu, acest partid are nevoie de proiecte.
Dar sunt importante persoanele care le duc mai departe sau le susțin aceste proiecte.
Exact, pentru că un proiect poate fi susținut și poate fi pus în practică dacă persoanele care susțin acest proiect sunt credibile și dacă persoanele respective pot să susțină proiectul respectiv. Vă dau câteva exemple pe care eu le-am mai spus și vreau să le subliniez. Și Vasile Blaga este colegul meu și Sorin Frunză Verde este colegul meu, că la un moment dat și Sorin Frunză Verde a anunțat că vrea să candideze. Sunt oameni pe care îi respect, dar nu merg necondiționat alături de nimeni. Eu vreau să știu ce promovează pentru acest partid, care este programul politic, care este programul referitor la lupta împotriva corupției, care este programul referitor la selectarea resursei umane. Pentru că, vedeți dumneavoastră, partidul acesta a crescut foarte mult într-un termen scurt. Dacă ne uităm din 2004 și până în acest moment, a crescut foarte mult și sunt și cazuri în care nu am avut succes. Domnul Passat, de exemplu, este venit de vreun an și un pic din Partidul Național Liberal în Partidul Democrat Liberal. Uitați-vă, a venit, ne-am bucurat că a venit atunci, dar neavând niște criterii clare de integritate, am constatat că are și niște probleme.
Și acum nu știți ce să faceți cu el.
Eu cred că acum trebuie să impune o excludere și o delimitare din acest punct de vedere de persoanele care sunt trimise deja în judecată pentru acte de corupție.
Dar ce v-a împiedicat să o faceți până acum?
O decizie politică importantă. În primul rând că a fost un eșec în Parlament. Practic, grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal și Coaliția nu au mai funcționat la fel de bine ca atunci când am avut acte normative importante de reformă. Când toată lumea a votat, aici a fost un vot mai sentimental, fiecare parlamentar a trecut prin filtru propriu și este o greșeală.
Sentimental? Dar ce era așa trist în cazul Păsat, că acolo se vorbește de acte de violență, șantaj și așa mai departe?
Da, dar se vorbește și de o cerere de arestare preventivă și, sigur, este un coleg, prezumția de nevinovăție până la decizie funcționează pentru toată lumea. Cererea aceasta de arestare preventivă poate i-a speriat pe mulți colegi de-ai noștri. Dar unde este greșeala din punctul meu de vedere? În primul rând, cererea este pentru un vot politic. Eu așa am înțeles când am candidat deputat, știind prevederea din Constituția României. Niciodată nu mi-am pus problema să mă uit pe un dosar. Nu sunt nici membru al Comisiei Juridice, dar consider că nici în Comisia Juridică parlamentarii nu au pregătirea necesară să se uite pe un dosar și să-și dea cu părerea că ar fi sau nu ar fi probe suficiente. Nu noi stabilim asta, justiția. Noi trebuie să dăm un vot politic care să nu obstrucționeze justiția. Este un angajament pe care, dacă mi-amintesc, foarte mulți parlamentari la începutul mandatului și l-au asumat. Deci, când vorbim de proiecte, ca să-mi duc ideea până la capăt, eu vreau să văd exact fiecare dintre candidații la funcția de președinte, ce viziune are.
Revenind la cazul Păsat, dar mai interesantă e discuția deocamdată despre apropierea legilor interne, despre posibilul candidat la funcția de președinte. Oficial știm așa că Sorin Frunză Verde candidează sau vrea să candideze și a anunțat public intenția,
intenția
asta
de a candida.
Vasile Blaga
este posibil, nu și-a anunțat o decizie finală, a spus să așteptăm să fie Consiliul Național de Coordonare în 19 și apoi vom vedea.
Acum, la sfârșitul săptămânii, dumneavoastră, da, doamna Barbu, da, ce credeți că va face Vasile Blaga? Va candida sau nu?
În acest moment mi-e greu să vă spun cu exactitate, dar sigur, e posibil să nu candideze.
De ce?
Dacă era atât de hotărât și atât de decis, probabil că o anunța până acum.
Și?
Din moment ce are rețineri, din moment ce nu este decis, probabil că sunt și niște motive pentru acest lucru. Nici domnul Emil Boc nu știm dacă va candida sau nu la funcția de președinte al partidului.
La fel de indecis pare și Emil Boc.
Exact. Deci deocamdată nu avem certitudini vis-a-vis de candidaturile la președinția partidului, dar eu vă spun un lucru. Este o necesitate să avem o competiție serioasă în Partidul Democrat Liberal, așa cum a fost în 2001, o competiție care să aducă plus valoare partidului și să aducă cea mai bună echipă pe care partidul poate să o dea.
În timpul discuției online cu cititorii Hot News, doamna Barbu, spuneați o chestiune extrem de interesantă. Partidul, da, are nevoie de o conducere colectivă, spuneați, adică detaliați puțin.
În acest moment, suntem în situația în care Partidul Democrat Liberal nu are un lider locomotivă. Este o realitate. Analizele asta ne arată. Acest partid a crescut având un lider locomotivă în persoana lui Traian Băsescu. După perioada aceasta grea de guvernare, vedem că a intervenit o anumită erodare la nivelul liderilor partidului care s-au regăsit, mulți dintre ei, cei mai importanți, și în structura guvernamentală. Este firesc dacă afectează partidul, sunt afectați și liderii și vedem astăzi că liderii Partidului Democrat Liberal practic nu sunt locomotive. Din acest motiv este logic să existe o echipă de conducere care să tragă partidul din nou spre scorul pe care l-a avut la alegerile din 2008, pentru că aceasta trebuie să fie ținta, acesta trebuie să fie obiectivul noi echipe de conducere. Discutăm despre alegerile din 2012, alegeri locale și alegerile parlamentare. Acesta trebuie să fie obiectivul. Pentru asta trebuie echipă credibilă, acțiune politică și reformă în interiorul partidului. Aceste lucruri sunt absolut necesare.
Da, mai concret, când spuneți conducere colectivă, la ce vă referiți? La faptul că PDL nu ar mai trebui să aibă un lider cu atribuțiile pe care le avea înainte sau cum?
Nu, dar lucrurile acestea sunt stabilite prin statut. Avem un președinte prin statut stabilit cu atribuții de președinte, 4 prim vicepreședinți.
Rămâneți la 4 sau?
Rămânem la 4 prim vicepreședinți. Așa este ultima discuție pe care am avut-o în Comisia de Organizare.
Că într-o vreme se discuta reducerea numărului la 2.
În Consiliul Național de Coordonare de sâmbătă, de pe data de 19, vom hotărâ dacă se fac modificări vis-a-vis și de numărul de prim-vicepreședinți, 4 prim-vicepreședinți care să ajute președintele și să fie pe domenii de competențe, dacă vreți. Așa văd eu, plus, sigur, Biroul Permanent Național cu 15 vicepreședinți, 14 secretari executivi, secretar general, structura de conducere. Dar cred eu că cel mai important lucru reprezintă echipa de la vârful partidului. Și așa am gândit chiar când am construit statutul, am făcut parte din Comisia pentru Statut și am dezbătut mult acest aspect, tocmai pentru a da posibilitatea unei conduceri, dacă vreți, colegiale, a unei conduceri formate dintr-o echipă care să crească și să ajute la relansarea Partidului Democrat Liberal.
Tot nu înțeleg care ar fi diferența între conducerea asta colegială despre care vorbiți și conducerea de acum a PDL. Care ar fi diferența?
Diferența este că din prerogativele președintelui mai deleagă și la prim-vicepreședinți.
A, deci cei 4 oameni,
da, sigur,
vor fi cel puțin la fel de importanți ca,
sigur,
președintele.
Ca și președintele.
Păi și acum nu e la fel.
Acum vedem că avem, dacă vreți, o lipsă de acțiune la partid.
Nici nu știu cine e prim-vicepreședinte acum, domnul Stolojan sau cine?
Dacă ați fi știut, ar fi fost o acțiune susținută. Din moment ce nu știți, avem doi prim-vicepreședinți, domnul Adrian Videanu și domnul Teodor Stolojan. Secretar general este domnul Vasile Blaga, secretar general adjunct domnul Gheorghe Flutur. Dar prin prerogative, pentru că această structură de conducere a partidului a rezultat printr-o fuziune cu Partidul Liberal Democrat, este o conducere care nu a fost aleasă și a fost un statut care a îmbinat prevederile statutului Partidului Democrat, vechiului Partid Democrat, cu vechiul partid, fostul Partid Liberal Democrat. Deci din fuziune a rezultat o conducere care a venit și a armonizat două programe politice, două statute diferite. Deci acum trebuie să clarificăm lucrurile.
Va fi interesant cine va ocupa cele 4 funcții de prim vicepreședinte al PDL, dacă ele vor deveni atât de importante. Dumneavoastră pe cine vedeți acolo?
Mi-e greu să vă dau nume acum și nici nu vreau să dau nume. Pentru că, repet, o moțiune, un președinte care candidează pe o moțiune, care va deveni programul politic, moțiunea câștigătoare, vine și cu o echipă de susținători de 35 de oameni care nu intră automat pe nicio funcție politică, dar oamenii respectiv candidează a doua zi după convenție în CNC, în Consiliul Național de Coordonare, la funcțiile din Biroul Permanent Național. Deci contează în ecuația din interiorul partidului câte procente ia moțiunea, echipa de susținere a moțiunii câștigătoare va avea
șanse
mai mari.
Până la urmă ați lămurit-o dacă viitorul președinte al partidului, care va fi el, poate să fie și premier, că a fost o discuție în legătură cu asta, să delimitați funcția de premier de cea de președinte de partid.
Nu este încă încheiată această discuție, tranșată prin vot,
dar
când majoritatea zilele acestea până la CNC.
Deci până sâmbătă,
trebuie tranșat și acest lucru.
CNC-ul ăsta ce face? Pregătește congresul
convenția.
Convenția
din națională mai. Din 14 mai.
Deci e foarte importantă ședința
de sâmbătă. CNC-ul de sâmbătă.
Apropo, până atunci ce lămuriți? Adică care sunt punctele importante de pe agendă care trebuie lămurite? Asta cu delimitarea
funcției de premier, de președinte de partid.
Înspre ce se merge aici?
Aș spune că spre delimitare. Pentru că...
Deci vrei să fii președinte de partid,
sigur,
nu poți fi premier.
Sigur.
Asta înseamnă că dacă
argumente.
Domnul Boc va candida, în ipoteza asta, va trebui să plece de la Palatul Victoria.
Dacă vom decide această delimitare, cu siguranță da.
Înainte de congres.
Sigur, avem următoarea realitate. Avem oare realitate pe care nimeni nu o poate contesta. Și anume, într-o perioadă în care guvernul a avut o misiune atât de grea, premierul fiind și președinte de partid, a fost la guvern cu responsabilități foarte mari și la partid mai puțin. Ori partidul este cel care susține guvernul. De multe ori, și vă amintesc că și eu am spus public, comunicarea între partid și guvern este defectuoasă. Comunicarea între grupurile parlamentare și guvern este defectuoasă. Deci aceste mecanisme trebuiau stabilite de la partid prin decizii ferme și urmărite de către responsabili politici de la partid. Dar dacă cei mai importanți responsabili politici erau un guvern, sigur că acolo lucrurile au fost lăsate mai în planul 2. Și efectul s-a văzut. Efectul s-a văzut. Partidul a avut și momente de bâlbâieli, partidul a avut și momente de ezitări și poate aceste lucruri, dublate de măsuri destul de nepopulare, au dus la erodarea partidului și la pierderea unei părți din electorat, pentru că de la 32% la 18%, cât avem astăzi în sondaje, este o pierdere reală.
Mă aveți 18%?
Da.
Atât de mult?
Da. Pentru în luna ianuarie, Partidul Democrat Liberal, pe ultimele analize pe care eu le-am văzut la partid și ele sunt făcute cu regularitate, Partidul Democrat Liberal are 18%.
Eu am avut chiar de 12%.
Nu, lucrul acesta a fost și nu au fost 12%, au fost 13% în vara anului 2010.
Deci
a fost o
atins
perioadă, sigur, atunci
pragul
a atins
de jos,
un prag partidul. De jos, după care partidul a început să își revină. Acesta este, cred eu, nucleul nostru dur al Partidului Democrat Liberal și este o realitate, dar de aici partidul trebuie să crească. Deci, delimitarea aceasta, cred că în acest moment se impune. A fost și un avantaj, pentru că am analizat și din punct de vedere acțiune guvernamentală, dacă nu ar fi fost prim-ministru și președinte de partid, era dificil de gestionat relația cu partidul. Pentru că acum parlamentarii sunt aleși unii nominal, au și alte idei, unii nu sunt atât de vechi în partid, majoritatea sunt noi. Deci a fost un avantaj pentru perioada dificilă de guvernare, dar au fost și multe dezavantaje.
Am început emisiunea discutând despre potențial candidat, dar tot n-a lămurit-o. Păi
cine
vedeți?
Știm.
Păi nu știm, dar cum de nu știm când ședința asta importantă de la sfârșitul săptămânii, care trebuie să lămurească
păi
mai
după
multe
această
lucruri.
Ședință,
da?
Atenție, așa. Ca să înțelegem care este calendarul. Această ședință stabilește tot calendarul până la convenție. După această ședință, urmează o perioadă în care se depun moțiuni, nu înainte. atenție.
Okay.
Se depun moțiuni, se merge prin țară, fiecare moțiune trebuie să obțină minim sprijinul de la minim 10 organizații județene, dar termenul de depunere a moțiunilor nu este decât de 40 de zile. Deci vom avea o perioadă după acest CNC în care vom ști, eu nu pot să-mi dau cu presupusul cine își va depune moțiunea, pentru că nu știu în momentul acesta, vorbim doar de ce au fost declarații publice.
Declarații publice a făcut și președintele Traian Băsescu, vorbind de un candidat nou, de un al treilea candidat, ca să zic așa, altul decât Vasile Blaga sau Emil Boc, potențiali amândoi până una alta. S-a pomenit numele primarului de la sectorul 3, Liviu Negoiță. N-am prea văzut o reacție din partea domnului Negoiță, o declarație clară care să spună dacă vrea sau nu să candideze. Dumneavoastră, ce credeți?
Nici eu nu știu în acest moment să vă spun dacă domnul Liviu Negoiță, primarul sectorului 3, unde eu am colegiu, are această intenție, dacă își dorește să candideze, pentru că putem să ne dorim noi, dar trebuie să-și dorească și persoana respectivă. Eu cred că toate la timpul lor. După data de 19 vom ști exact care sunt candidații și care sunt candidații cu șanse, cu potențial și cu program politic, pentru că nu poți să faci nici schimbare de dragul schimbării. Dacă facem o schimbare, ea trebuie să fie făcută pentru relansarea partidului, pentru a atrage și a recâștiga electoratul pe care l-am pierdut și poate electorat care până acum nu a avut o opțiune politică. Sunt foarte mulți care spun nu merg la vot, nu am nicio opțiune politică. Din zona aceasta a nehotărâților, poate Partidul Democrat Liberal, sunt convinsă, să atragă oameni dinamici, oameni activi, oameni care își doresc să muncească, dar vor reguli care să le permită aceste lucruri, nu oameni care își doresc ajutoare sociale.
Tot Traian Băsescu, aici la Hot News, într-un interviu acordat prin decembrie 2010, spunea că îl vede pe Emil Boc candidat, că nu vede contracandidat și mai spunea că speră să și câștige. Vorbind destul de mult cu lideri PDL, în particular, spuneau, domne, alt candidat n-avem. Până la urmă, Emil Boc a făcut destule lucruri bune în guvern. Asta spun colegii dumneavoastră de partid. N-avem de ce să-l schimbăm de la șefia partidului.
Aici eu am alt punct de vedere.
Care?
Și am să vă spun că nu consider că este unica soluție pentru Partidul Democrat Liberal. Depinde foarte mult și dacă vom stabili, că separăm funcția. Vă dau un exemplu. Dacă se ia decizia în partid să se separe funcția de președinte de partid de funcția de prim-ministru, Emil Boc este prim-ministru. Va renunța Emil Boc la funcția de prim-ministru pentru a candida la președinția partidului? Nu știm. Sunt doar supoziții. Și atunci, dacă intervine o astfel de prevedere, practic nu va mai putea candida la funcția de președinte de partid. Deci, sigur, Partidul Democrat Liberal are și alte resurse.
Important este
cine arată drumul înainte acestui partid cu un program care să convingă.
Cine ar putea arăta? Că spuneați
avem
că
resurse.
De exemplu.
Vom vedea după, nu vă dau nume. Dacă dau nume, vor începe speculații. Nu este corect. Nu este corect în acest moment să dau eu nume de colegi pe care nu am discutat, de la care nu am acceptul să spun da, eu aș susține pe X sau Y. Haideți să vedem proiectele într-o succesiune logică după CNC, dar sigur acest partid are nevoie, cred eu, de o îmbunătățire a politicilor și în interiorul partidului și în relația cu electoratul.
Vă dau eu niște nume. Sever Voinescu ar putea fi candidat?
Are un handicap. Nu îndeplinește condiția statutară de 5 ani vechime în partid, din care 3 ani militant.
Cristian Preda?
La fel. Monica Macovei la fel. Teodor Baconschi la fel. Aici ar trebui o derogare pentru funcția de președinte al partidului vis-a-vis de vechime. Nu știu, ar însemna ca după CNC, dacă vreunul dintre ei se decide să candideze la o astfel de funcție, să ceară această derogare și ea să fie supusă la vot. Deci avem reguli pe care trebuie să le respectăm. Dar în acest moment, niciunul dintre ei nu îndeplinește această condiție. Dar pot să susțină un program politic, o moțiune care să aducă o plusvaloare partidului și să susțină un candidat care să îndeplinească aceste condiții.
Liviu Negoiță ar îndeplini condiția asta.
Cu siguranță. Liviu Negoiță îndeplinește condiția de vechime în partid pentru a candida la funcția de președinte al
partidului. Numai că dinspre Negoiță nu se aude nimic.
se va auzi la momentul potrivit.
Asta e interesant.
Deci de la fiecare potențial candidat se va auzi la momentul potrivit intenția.
Revenind la procentele PDL, domnul Berceanu într-o declarație publică spunea că partidul ar crește cu 7-8% în 24 de ore după ce Blaga va fi ales președintele partidului.
O exagerare. Experiența politică pe care o are domnul Radu Berceanu mă surprinde o astfel de declarație, cum m-a surprins și declarația domnului Adrian Videanu că în 2 luni am crescut 8%, câte 1% pe săptămână. Surprinzătoare, eu nu am văzut astfel de analize, dacă dumnealor au analize din care reies lucrurile acestea, dar sincer nu cred, din experiență politică, o creștere atât de spectaculoasă nu se produce decât printr-o acțiune spectaculoasă. Ori alegerea unui președinte de partid nu reprezintă o acțiune de natură să schimbe radical și într-un termen atât de scurt opțiunile electoratului.
Sulfina Barbu, la discuția de luni, spuneați în timpul discuției online cu cititorii Hot News că veți opera modificări la statut referitoare la excluderea din partid pe motive de integritate. Revenind la cazul Păsat, ce veți face mai concret?
Împreună cu Sever Voinescu, Raluca Turcan și Monica Macovei și alți colegi, am propus o modificare, în primul rând, la regulamentul Camerei Deputaților, prin care votul să fie obligatoriu, un vot electronic pentru astfel de cazuri, să nu mai fie acel vot secret. Alegătorii trebuie să știe cum am votat eu în cazul Pasat, trebuie să știe cum am votat în cazul Riți.
Deci vot la vedere, deschis.
Eu aș zice vot electronic și cu listing, după care listingul să fie afișat, pentru că la
asta
persoane...
Asta ce problemă a rezolvat?
A rezolvat problema de transparență. Deci nu este, cred eu, corect pentru alegătorii din colegiul oricărui deputat să nu știe cum a votat în astfel de situații. Eu cred că este absolut obligatoriu să schimbăm acest lucru și am propus o modificare a articolului 123.
Aveți susținerea partidului, susținerea coaliției pentru modificarea asta?
Nu am, deocamdată noi mergem cu această propunere astăzi în ședință la partid și apoi la coaliție. Eu sper să avem susținere. Și a doua modificare, la termene. Eu cred că mai este un lucru care deranjează, dacă vreți, de la cererea trimisă de către Ministrul Justiției până la votul în plen, de multe ori termenele sunt nepermis de lungi.
Mai concret, cererea Ministrului Justiției prin care se solicită fie arestarea, percheziția, trimiterea
exact,
în judecată.
Sigur că da.
Pentru a unui parlamentar, da?
Pentru astfel de proceduri, noi propunem ca în cel mult 15 zile de la ședința în care cererea a fost adusă la cunoștință deputaților, pentru că se aduce cererea în plenul Camerei Deputaților la cunoștință de către președinte, indiferent dacă raportul Comisiei Juridice au fost sau nu înaintat biroului permanent, să se dea votul politic în plenul Camerei Deputaților cu vot electronic. În votul electronic apare listingul în dreptul fiecărui deputat cum a votat și lucrul acesta eu cred că rezolvă multe lucruri.
Deci propunerea asta o faceți după ce 2 cazuri de parlamentari PDL, Riți și Păsat, au așteptat avizul ăsta de la Parlament,
luni
care a fost și negativ. 9 luni Monica Riți, vreo 5 Păsat.
Din păcate, da. Un termen mult, mult prea lung. Și a doua modificare pe care o propunem se referă la statutul partidului și aici propunem ca atunci când unul dintre colegii noștri, indiferent de funcția pe care o ocupă, este trimis în judecată pentru fapte de corupție, atenție, trimis în judecată, pentru că suspiciuni pot să existe, pot să apară atacuri din partea adversarilor politici, dar când este trimis în judecată, să fie automat suspendat din partid.
Suspendat doar sau exclus?
Suspendat din partid și excluderea să intervină automat atunci când hotărârea definitivă și irevocabilă certifică acele fapte. Deci, aceste
deci după regula asta, Păsat și Riți ar fi acum suspendați.
Nu. La dumnealor noi propunem excluderea. Este un caz separat, iar ca și regulă pentru partid propunem suspendarea de drept în momentul în care ești trimis în judecată. Ești trimis în judecată, îți rezolvi problemele, ai o hotărâre care îți spune nu ai avut nicio vină, revii pe funcție.
Dar
dacă ai fost găsit vinovat, ești exclus automat din partid.
Dar, doamna Barbu, lămuriți-ne, vă rog, de ce PDL n-a luat până acum decizia excluderii în cazul Riții și Păsat? Ce era așa complicat?
Nu era complicat, dar a fost o lipsă de decizie și de fermitate în interiorul partidului.
Și veți lua în discuție asta până sâmbătă, până la ședința de sâmbătă?
Da, în cursul acestei săptămâni noi am venit cu aceste propuneri și discutăm aceste propuneri și le susținem.
Deci Păsat și Riți înțeleg că ar putea fi excluși din PDL în cursul acestei săptămâni?
Da, noi așa am propus. Sigur, în cursul săptămânii, dacă se întrunește Biroul Permanent Național sau Colegiul Director, Forul de Conducere al Partidului, dar se ia în discuție, se pune pe ordinea de zi și dacă până la CNC nu se rezolvă, se poate rezolva luna viitoare, dar trebuie să luăm o decizie.
Revenind la cazul Păsat și la criticile lui Traian Băsescu după votul din Parlament, ce au înțeles liderii PDL? Ce ați înțeles dumneavoastră din atacul fără precedent la partid?
Am înțeles că am făcut un rău României și vă spun că știam cât de important este acest vot pentru raportul de țară pe mecanismul de cooperare și verificare în justiție. Eram conștienți, eram avizați și avertizați de către președinte. Când președintele a venit la grupurile parlamentare, trei sferturi din discursul domniei sale a fost legat de acest subiect. Să fie foarte clar, ne-a explicat ca la grădiniță care sunt pașii și cât de important este ca în raport să nu apară Parlamentul ca instituție care obstrucționează justiția. Părea că toată lumea a înțeles. Din păcate, la vot s-a dovedit că nu a înțeles, dar și noi am greșit. Noi, conducerea partidului, începând de la președintele partidului, conducerea camerei și conducerea grupului. Și am să vă explic de ce. Noi am stat liniștiți că toți colegii noștri au înțeles și vor vota așa cum s-a hotărât în Biroul Permanent Național și la grup, dar nu s-a mai verificat prezența, nu s-a mai verificat prezența în sală, nu a fost o decizie fermă ca fiecare dintre colegii noștri să arate bilele cum votează, a fost o delăsare care a dus la rezultatul pe care îl vedem. Deci eu
și
am înțeles...
Și ceea ce a arătat destul de clar și o complicitate a partidului în cazul ăsta, iertați-mă.
Poate să existe și această bănuială, cu toate că partidul înseamnă și Sulfina Barbu. Și este nedrept ca eticheta să fie pusă pe toți. Eu am votat la vedere și în cazul Riții, și în cazul Păsat, și în orice caz va fi nevoie. Este angajamentul meu în favoarea justiției. Dar vedeți, din păcate, eticheta se pune pe noi toți. Pentru mine și pentru colegii care am votat în favoarea justiției, este nedrept.
Foarte pe scurt, în final, despre șansele unui nou partid.
Cred că sunt foarte mici. Și din experiența pe care o am ca structură organizațională, să știți că un partid nu se construiește ușor. Vă dau un singur exemplu. În alegerile din 2012, ca să ai reprezentanți în secțiile de votare și să ai candidați, în primul rând trebuie să ai candidați pentru toate funcțiile, de primar, de președinți, de consilii județene, de consilieri, asta înseamnă să ai o resursă umană. Doi, trebuie să ai resursă umană și structuri organizaționale ca să ai măcar un reprezentant în secția de votare. Dacă nu ai un reprezentant în secția de votare, nu ai nicio șansă să știi ce se întâmplă. Și înseamnă că nici nu ai șanse să participi în alegeri, că despre asta discutăm. Deci eu cred că șansele unui partid politic nou sunt destul de reduse astăzi și din motive destul de clare. Lipsa apetitului oamenilor vis-a-vis de politică. Trebuie să recunoaștem că, din păcate, 60
poate
și ceva la sută...
Poate că tocmai de asta nu au apetit, că nu se simt reprezentați de cele trei mari partide din România, care așa în timp, în ultimii 20 de ani, s-au compromis, și-au uzat la maxim liderii și așa mai departe.
Da, poate să fie. Dar am văzut și partide noi care nu au reușit să coaguleze, din păcate, electorat, structuri. Am văzut multe proiecte eșuate din acest punct de vedere.
Ministrul Educației Daniel Funeriu declara într-un interviu, sau mai bine zis, sugera destul de enigmatic că discuția despre un nou partid ar putea continua după congresul din luna mai, congresul PDL. Ce vrea să spună cu asta?
Nu am înțeles nimic din declarația domnului ministru și pun tocmai pe seama lipsei experienței politice pe care domnul ministru, e normal că nu știe cum se construiește organizație, ce înseamnă secție de votare, ce înseamnă structură locală, structură județeană. E dificil dacă nu particip efectiv într-un astfel de proces. Mi-e greu să traduc ce a vrut să spună. Eu personal consider că astăzi este dificil, cu un an înainte de alegerile locale, să construiești un partid nou de la zero.
PLD-ul lui Teodor Stolojan și Valeriu Stoica s-a rupt în 2006 de PNL, dacă mi-aduc bine aminte, și a participat cu oarecare succes la europarlamentarele din 2007, nu?
Sigur, au avut aproape 8%, dacă ne amintim, dar
a fost
o performanță extraordinară, dar acolo au fost oameni cu experiență politică, oameni care știau structură organizațională și oameni care un an de zile asta au făcut. Au mers în țară și și-au făcut structuri în teritoriu, pentru că altfel nu puteau participa în alegeri dacă nu aveau aceste structuri.
Vă amintesc doar că nu e singurul ministrul educației care vorbește despre posibilitatea înființării unui nou partid, așa eliptic cum o face. El e ultimul dintr-un șir destul de lung de politicieni și consultanți sau consilieri politici. Sebastian Lăzăroiu, cred că a lansat primul ideea unui nou partid, Albă ca Zăpada. Dinu Patriciu declară public că ar fi dispus să financeze apariția unui nou partid. Sigur, din alt peisaj e domnul Patriciu. Doamna Macovei, de care sunteți mult mai apropiată, ezită între reformarea PDL din interior și ideea înființării unui nou partid?
Da, eu nu spun că nu au și dreptate parțial în ceea ce spun, dar când pui pe hârtie, când te apuci să lucrezi o astfel de structură, abia atunci e foarte ușor să declari intenții. Mai greu este să pui acele intenții în practică, pentru că ai nevoie de o infrastructură, ai nevoie de sediu de partid. Unde îți desfășori activitatea? Un partid nou.
Și
unde
de este sediu?
Ei, și revenim și la acest lucru, pentru că un partid care are deja membri se și autofinanțează prin cotizația membrilor, plus partidele parlamentare, să nu uităm că au din partea statului acea subvenție. De asta spuneam eu că femeile sunt slab reprezentate în partide, dar partidele beneficiază de subvenție din bugetul de stat. Și acolo contribuie și femeile și bărbații în egală măsură. Deci, un partid care este consolidat are niște surse de finanțare. Vă întreb eu, un partid nou înființat, care nici nu este partid parlamentar, n-are nici subvenție de la stat, din ce se finanțează astăzi? Eu nu știu ce soluții poate să găsească. Cu ce își plătește sediu, cu ce își plătește oamenii, că măcar doi oameni trebuie să aibă în fiecare sediu, în fiecare județ. Și gândiți-vă că trebuie să ai sedii de partide și în structurile din comune și în orașele mai mici. De unde finanțare pentru o astfel de structură?
Vă mulțumesc mult! A fost la discuția de luni deputatul PDL, Sulfina Barbu.